맞죠디? Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtaan dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Araarri fayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atu jennee nuuf dhiyeessina. Kan isinis raadiyoo keessan banatanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan ni abdanna. Nuyis akkuma isin nu dhagaatti jirtan kana barumsa yookiis qo'annaa kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Teeknikaan kan nu gargaaran Bulamaayyoo Daawit qopheesse immoo kan isinii dhiyeessu Analluba Alamaayyoo jirraati. Egaa gara qophii keenya har'aatu hin lixin dura mee waliin Waaqayyoon haa kadhannu. Yesuus Kiristoos mootii bara baraa qulqulluu hoolaa Waaqayyoo kan taate gooftaa keenyaas galateeffanna. Yeroo darbe hundumaatti nagaadhaan nu eddee har'aa galgala kana immoo dubbii keessa jiraataa akka dhageenyuuf carraa hamma nagahu waan nu laatteef si galateeffanna. Maqaan kee qulqullaa'aadha. Maqaan kee fayyisaadha. Maqaan kee jireenya keenyadha. Maqaan kee abdii keenyadha Yesus. Galanni siif haa ta'u. Aarsaa nuu taate ati hoolaa Waaqayyooti. Dhiiga kee nuuf jettee dhangalaafte cubbuu keenyatti nu qulleessuuf nu haaressuudhaaf. Yaa gooftaa Waaqayyoo wajjin akka nu wal arginuuf kana fannoo irratti nu raawwatte. Nuuf duutee du'aa immoo kaatee mirga Waaqayyoo abbaa teessee jirta. Yesus Kiristoos ati jiraataadha. Gooftaa keenyaa galanni hin dhumne tola maqaa keetiif haa ta'u. Gooftaa keenyaa amma yeroo kanatti dubbii kee dhaga'uudhaaf raadiyoo isaanii bananii kan jiran hundumaa akka isaan gargaartu ayyaana si biraa ta'ees akka isaaniif kennitu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Mana keenyaaf jireenya keenya tajaajila keenya hundumaa ati eebbisi. Biyya keenyaaf mootummaa biyya keenyaa guutummaas akka eebbiftu hojjetoota biyya keenyaa hundumaa akka eebbiftu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Garaa qajeelaa hafuura qajeelaa nu keessatti uumi wal hubachuu akka dandeenyuttis immoo ati nu gargaari. Gooftaa Yesus yeroo kanatti keessumaa hojii qonnaarra kan jiran hojjetoota gooftaa keenyaa akka isaan ilaaltu akka isaaniin eebbiftu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Ati isaaniin eebbisi warra barataniif warra barsiisan mana yaalaa keessa warra hojjetan hojii mootummaa adda addaa warra hojjetan hundumaa ati isaaniin eebbisi ayyaana kee isaanii kenni. Gooftaa keenyaa ati gaa. Ayyaana kee hafuura keetiin akka nu jabeessitu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Yeroo keenya kana booddee qabnu hunduma isaa ati nu eebbisi tola maqaa keef jedhiiti. Ameen.
Atam nati tola,
Dhaggeeffatoota keenya dhugumayyuu kan akka maqaa Yesuus Kristos kan namatti tolu hin jiru. Waaqayyoof sagaduurra kan caale wanti namatti tolu maaltu jira ree? Egaa namoonni kana jireenya isaanii keessatti hubatan dhugumaan gammadanii lafa dhaaniitu Waaqayyoof sagadu. Nuffuu tokko malee fuula Waaqayyoo barbaadu. Ayyaana kana egaa Waaqayyootu namaa kenna. Obboleessi keenya lallabaan wangeelaa Mirriisaa Abrahaanuu kan inni nuuf faarfate isa kanadha. Iddoonni jirutti Waaqayyo tajaajila isaaf jireenya isaa hundumaa haa eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota keenya yeroo darbee seera Leewotaa boqonnaa 5 walii wajjin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa sana keessatti cubbuu otuu hin beekin raawwatamu. Kana malees otuu beekanii cubbuu raawwachuu seera aarsaa yakkaatiif kenname sagalee Waaqayyoo kana keessatti walii wajjin ilaallee turre. Eeyyeeni namni otuu beekuu otuu hin beekin Waaqayyoon obboleessa keenya yookiis nama kan biraa yakkuudhaaf ni dandeenya. Egaan kana hundumaatiif Waaqayyo qalbii diddiirrannee gara isaatti akka deebinu. Kana malees obboleessa keenya isa yakkine sana akka garaa ciibsinu iddoo barbaachisaa ta'ettis kiisii baasuun akka nuuf ta'u sagalee Waaqayyoo sun akka ni dubbatu. Kana malees immoo kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa akkuma arginee turre eenyuyyuu namni deegaan illee yoo ta'e waaqeffannaa yookiis Waaqayyoon waaqessuun akka isaaf ta'u. Sagalee Waaqayyo keessatti abbooma Muusaa ilaalleerra. Namni bullaallaa yookiis gugee dhiyeessu dadhabe daakuu xiqqooshee iddoo aarsaatti dhiyeessu akka qabu akka aarsaattis akka inni fudhatamu sagalee Waaqayyo keessatti ilaalleerra. Kun hundi isaa egaa kan inni mul'isu eenyuyyuu dhugaadhaan Waaqayyoon kan barbaadu hundi jireenyi foonii yookiis dhabiisi qabeenyaa waaqeffannaarraa isa dhabuu akka hin dandeenye kan hubachiisudha. Egaan fuula Waaqayyoo barbaachuun Waaqayyoo wajjin jiraachuun akkam namatti tola. Egaan dhaggeeffattoota keenya har'a immoo seera Leewotaa boqonnaa 6 ilaalla waan ta'eef kutaa san akkas hin baafattaniin isin yaadachiisa. Seera Leewotaa boqonnaa 6 kutaa kana keessatti kan ilaallu barreeffadha. Waa'ee otuu hin beekin yakka raawwatamuuf aarsaa dhiyaatu. Waa'ee otuu hin beekin yakka raawwatamuuf aarsaa dhiyaatu. Lammata waa'ee qaalmaa gubamu. Sadaffaa waa'ee aarsaa minaanii. Afuraffaa waa'ee aarsaa cubbuu kutaa kana keessatti barreeffamee jira. Seera Leewotaa boqonnaa 6-7 waa'ee seera aarsaa kanaati kan inni dubbatu. Kutooliin kana lamaan keessatti egaa kan nuun arginu 1ffaa seerichi luboonni mana qulqullummaa maal gochuun akka isaaniif ta'u addaan baasee kan isaanitti himu ta'uusaa ilaaluun ni danda'ama. Inni lammataa seerri kun tajaajiltoota iddoo aarsaa Waaqayyooti hojjetaniif kan kennamedha. Sababiinsaa luboonni tajaajila iddoo aarsaa kana jaratu gaggeessaa waan ta'eefi tajaajilli kun hundisaa Kristos gooftaan wanta inni waaqa irratti nuuf hojjetu kan mul'isudha. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 3 hanga 5tti, darbees immoo boqonnaa 10 lakkoofsa 5 hanga 12tti irraan deebi'a. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 3 hanga 5tti, darbees immoo Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 hanga 12tti isa jiru ilaaluun ni danda'ama. Waa'ee Yesus Kristos seera Lewwotaa kana keessatti kan nuun ilaallu barreeffadha. 1. Angafa lubaa ta'ee akka inni nu tajaajilu. 2. Iddoo cubbuu keenyaa nuuf aarsaa ta'uudhaan lubbuusaa kan nuuf kenne ta'uusaa agarsiisa. 3. Yesus Kristos duwwaan fedha Waaqayyo Abbaa akka inni raawwate kan agarsiisudha. 4. Yesus olaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu ta'uusaa kutaan kun addaan baaseetu hima. Waaqeffannaa dhugaan kan inni of keessaa qabaachuu qabu waan tokko tokkoon isinitti himuudhaan barbaada. Innis 1. Barreeffadha. Dhugaaf hafuuraan ta'uu qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 23 hanga 24 keessatti laaluudhaaf ni dandeessu. Kana jechuun garaa keenyarraa kan burqeen darbees amantiidhaan Waaqayyoon waaqessutu nuuf ta'a. Garaa keenyarraa miti taanaan amantiidhaan miti taanaan ofumaatii of dadhabsuun barbaachisaa miti. Waaqayyo garaa keenyaaf yaada keenya guutummaa ni ilaala waan ta'eef. Egaan kana ta'uudha baannaan inni sagalee Waaqayyoo jedhu. Sabni kun afaan isaatiin na waaqessa, garaan isaa garuu anarraa fagoo jira isa jedhu sanatu nurratti dhugaa ta'a. Haa ta'u malee nuun dhugaadhaan garaa keenyarraati Waaqayyoon hin barbaannu yoo ta'e maal gochii gara mana qulqullummaa dhaqna laata? Dubbii kanaan akka of ilaalluuf Waaqayyo ayyaana isaa hunduma keenyaaf haa kennu. Inni lammataa aarsaa galataaf qalbii diddirrannaadhaan gara Waaqayyootti dhiyaachuutu nuuf ta'a. Aarsaa galataa Waaqayyoof dhiyeessuun jireenya mo'umsaati. Waan nu gaddisiisu, wanti keessa keenyaa madeessu waa baay'een yoo jiraateyyuu garuu amantiidhaan Waaqayyoon isa araara qabeessaaf humna qabeessa ta'e garaa keenya isa madaa'e yaada keenyaan isa nuun okkollu nu fayyisuu isa danda'u gooftaa machaa isa amantiidhaan ilaallee aarsaa galataa isaaf dhiyeessuun wanta qalbii itti diddirrannus yoo jiraate kanaan achis immoo waa'ee dadhabbii keenyaatiif qalbii diddirrachuun fuula Waaqayyo barbaachuun barbaachisaadha. Inni 3. Araara agarsiisuudhaan ta'uu qaba. Namoonni tokko tokko keessa isaaniitii jireenya dhiifamaa hin qabani. Haati manaa abbaa manaa, abbaan manaa haadha manaa, ollaan ollaasaa obboleessa obboleessasaa akkasumas obboleettii keenya gaddisiisuudhaan dhandheetu fuula Waaqayyoo dhaabanna. Garaan keenya dhiifama kennuu, dhiifama fudhachuu, dhiifama gaafachuudhaaf toleen jedhu. Kuni dadhabbiidha. Kana amantiidhaan fudhachuu qabna. Dubbiin kun dhugaadha'uuti. Dhiifama gochuutu nurraa eegama. Aarsaatti odoo hin ta'in araara gochuutti hin gammada jedhee Waaqayyo sagalee isaa keessatti dubbatee jirahuuti. Wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 7 ilaaluudhaaf ni dandeessu. Araara Waaqayyo walii walii keenyaaf haa qabaannu. Yesus Kristos gooftaan keenyaa hojjetaa jabaadha. Inni waa'ee fayyina keenyaa hundaa eega raawwatee booda mirga Waaqayyoo abbaa akka dhaqee taa'ee jiru sagalee Waaqayyoo irra deddeebi'eetu mirkaneessee nutti hima. Akkuma taa'ee jiru immoo Yesus hojii isaa isa biyya lafaa irratti gaggeeffamaa jiru kanaaf immoo Yesus Kristos dhaabatee jira. Yoonuun hojii nutti kennametti dhibaa'ota yoo taane Yesus Kristos garuu jiruusaa irra jira. Inni jiruusaa wanta dhiisu miti. kana hubachun garida yero tokko tokko yonan jiru waqayyo dabe wanta jiru waqayyo kufu yoki safu nuti fakkata kuni gobumada yesus kristos ulvina sati barbachi sadatanan aga ke sati kafata worru magara aga worru ma isa hinu banne yufu de yesus ulvina sati itti wae bauda avni dandaoti ingo womina yero sati yero ninu kenne humna bekumsa kabenya ininu kennen yesus kristos sin tajajiluni harrada sera leota bukonna jala kofsa tokko hanga torba ke sati wae beka chubu hoje chudubata. Egan kuta kana ke sati. Yaki barrefa mejru. Mi barrefata. Tukofa. Wakayon yo yake. Lamata. Kenata yo kis like fate yo hale. Sadafa. Yo obule sasarati hoji yaka rawate. Afrafa. Soban. Yo kakate. Wae kana kamulisu. Arsa kamitike suna kasaftrau kamule sura. Kutakana kisati obolesa ofi yakun wakayo yaku akatae ipsa. Wongila Matios bukona shan lakosa digdami sadi hanga digdami shani. Darbes wongila Matios bukona torba lakosa kura lamarati Yesus kane nijede isa kanada. Mikennata yokis wantanu namara irgifanni. Yonu jala furatame yokis yobade baye namadipisa. Machafa motota isalamata bukunna jala kosa shani rati. Wae kana ilaluni nidandama. Kana males moti chaka lafana abute. Ango sati wae baura nira furatusa. Akasumasimo isa jesi susa. Sagale wakayo kana kesati. Machafa motota. Isalam mata bukona digdami toko la kofsa kura jarati argudav nidandesu. Obbolesa ofi beka gowomsun yakada. Yakyakanakun wakayorati akahoje chuti ilalama. Namni tubu sati gabbe gara wakayoti debi ubarbadu. Kalbi didirachu wajini kawol kabate. Obbolesa kenyaf gati isayakini. Harka afur itti daballe kennudan gara obolesa kenya chipsu akka kamnu sagale waqayyo kun nu barsisa dubbi kana meqan kenya tu tole jenne fudanna lata yero baye namoni fula waqayyo duratti qalbi didirachu male obolesa sani difa magabachu in barbadani kuni dogogorada. Machababa kenya bukona kuda fur la kufsa sagal ilala. Sera leota bukona jala kufsa sadetri hanga sagali kesati. Wae ibidaido arsa kan dubbatuda. Ibidido arsa yero hunduma bubawu akakabuhima. Ibidikun kaninimul isu barifata tokofa. Yesus Kristos wakayof kanofkenne kulkullu hola wakayota usahima. Lammata Yesus fedha waqayyo yero hunduma karrawate ta'usa agarsisa. Wongila Yohannis bukonna afur lakosa soddomi tokko hanga soddomi lama keessatti wae kana ilaluun ni dandama. Karaabratti sagale nuuf amantotaaf kan ta'u barumsa of keessa kan qabuda. Innis jaalalli waqayyoof inaafaan afura. Wakayo babbomamu fedun, jirenya kenya kesa, otu walirra hinchitin, boba u akakabu, yokis ifu akakabu, kan agarsisura. Harra, jalali wakayo, kesa kenya ifati jiralata. Chupan Yohannis, inni, inafan wakayo, jalali wakayo, kesa sati, ifa boba akature, sagalin wakayo nidubata. Kana mukan ugabae Yesus Kristosida. Har anuno lata. Jirenye kenya malfakata. Sera leota bukona jala kofsa kurani angra kura tuko kesati. Wae upanna lubicha kandubatuda. Upanankun upanna gada. Agna lubicha hunda toksuda kandandauda. Kun kaninimulisu jirenya adam isamofataan
isa tajaajilu waaqayyo akkaanni hin barbaanne kan agarsiisudha. Namoonni hojii afuuraa fakkeessanii hojii foonii kan mul'isan jiraachuun isaanii waldaa keessatti darbee bara kana keessa irra caalaayyuu immoo mul'achaatti jiraachuun isaa ni beekama. Jireenya hin qabne mul'isuu yaaduun gowwummaadha. Buddeensaa rakkinatti nama gata. Kana amannaa gad of qabne otuu namoonni fuula Waaqayyoo barbaanne Waaqayyoo ayyaana isaa nuu kennuudhaan ayyaana isaattiin jireenya keenya gonfuudhaaf inni humna qabeessaaf Waaqa arjaa dha'uuti. Waaqayyo afuura isaa safaree namaa hin kennu jedhamee sagalee Waaqayyoo keessatti barreeffameera. Waaqayyo ofittoo miti. Waaqayyo ayyaana isaatiin nu badhaasu Yesus Kristos fedha isaati. Kutaa kana keessatti waa'ee daaraa iddoo aarsaa hima. Daaraan kun cubbuun ammam ulfaataa akka ta'e firdiin Waaqayyo cubburratti jabaa akka ta'e hubachiisa. Haa ta'u malee nuun amantoonni cubburraati hammaan fagaanne adeemii keenya Waaqayyo wajjin godhannee jirra laata. Seera Leewotaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 hanga 18 keessatti waa'ee aarsaa minaanii dubbata. Egaa namni aarsaa kana dhiyeessu nama jireenyi isaa Waaqayyotti gammadu ta'uu qaba. Namoonni Waaqayyoo kan jarri Waaqayyotti gammadaniif tokkoffaa Waaqayyoo Waaqa isaanii ta'uu isaattidha. Eeyyeenu Waaqayyoo Waaqa keenyaa ta'uu isaatti inni nu waamuu isaatti isa waaqeffachuu danda'u keenyatti gammadu qabna. Kuni kennaa Waaqayyoo waan ta'eef inni lammataa akka isa barree isaaf jiraannu Waaqayyo ayyaana kanaa waan nu kenneef kanas jireenya keenya keessatti raawwachuu isaatiin isa kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu isattis gammadu qabna. Inni sadaffaan Waaqayyo hafuura isaa isa jiraataa nu keessa bultuu isaatiin isa kanatti Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Kun egaa kennaa hundumaarra caaludha. Kun egaa nu biraa kan dhufe miti. Waaqayyotu kana nuuf raawwateera. Kanaafu yeroo hundumaa Waaqayyotti gammaduuniif isa galateeffachuu nurraati eegama. Ijoollee Aarooniin kan tuqe hundi ni qulqullaa jedheettu lakkoofsa 18 irratti ni dubbata. Kan namoonni Waaqayyoo tokko tokko yeroo jarri nama bira darbuudhaaf jedhan seexaanni namoota keessaa iyyee kan ba'u jiraachuun isaa ni beekama. Kuni bara kakuu haaraa keessa hojii ergamoota keessatti Phexrosiif jireenya Phaawulos irratti kun raawwatameera. Gaaddisi Phexros namoota baay'ee fayyisaa akka ture sagalee Waaqayyoo keessatti ni mul'ata. Kun egaa aangoof ulfina Waaqayyoo kan mul'isudha. Waaqayyottis maxxananii adeemuu isaaniif Waaqayyo jireenya isaaniitti waa'ee ba'uu barbaachuu isaa kan mul'isudha. Har'as taanaan Waaqayyo dadhabaa miti. Garuu bara kana keessa otuu amantoonni seexana miila isaanii jalatti humnaaf ayyaana Waaqayyootiin dhiituun irra jiru daraan qixxaatee teessoo waldaarra taa'ee lallaba dhagaatti jiraachuun isaa ni beekama. Kuni kan inni mul'isu jireenyi amantootaa xuraa'ummaadhaan guutuu ta'uu isaa kan agarsiisudha. Egaan otuu qalbii hin diddiirratiin wal hamachuudhaan irbaata qulqulluu fudhanna. Harki keenyaa jiru Waaqayyoo diiga. Arrabni keenyaa galata Waaqayyoo dubbata. Kanaafuu egaa amantiin kiristaanummaa keenyaa akka foolii urgaa hin qabne kan mul'isudha. Otuu irra caalaa Yesus Kristositti maxxanna ta'eeti. Maal gochii seexanni nuun qixxaatee barcuma keenyarra ta'a ture silaati miila keenya jalatti humna Waaqayyootiin gadi dhiinna ture. Egaan ayyaana kanaa Waaqayyo nuuf hunda keenyaaf haa kennu. Seera Leewotaa boqonnaa 6 lakkoofsa 19 hanga 23 keessatti luboonni mana qulqullummaa keessa hojjetan hundi Waaqayyoon waaqessuudhaafis ta'e isa tajaajiluudhaaf akka isaan danda'an hima. Kana malees wanta waqayyo isani kenekesa waqayyo kennudan fakkenya tau akakaban sagale waqayyo kanakesati nidubata haranun amantonni stai tajadiltonni mana waqayyo kesajiru hammam jirenya fakkenya qamnalata sera leota buqunna chala kosadigdami afuri hanga sodduma kesatti sera arsa tubutif kenname kan dubbatuda Kristos foon uffatee kan inni nama ta'eef iddoo keenyaa du'uudhaafidha. Inni waaqa qulqulluudhaaf cubbuu kan hin qabne ture. Warra garasaa dhufan hundammoo kan qulqulleessuu danda'u gooftaadha. Eeyyeeno, Yesus Kristos garasaa kan dhufan dadhabbii isaanii qabatanii garasaatti kan dhihaatan hundumaa cubbuu isaaniitti isaan hiikee isaan gammachiisuudhaaf waaqayyo wajjinis jireenya mijaa akka isaan qabaatan gochuudhaaf humna qabeessa gooftaadha. Garuu nuun jireenya akkasii qabaachuudhaaf hammam qixoofnee jirra laata? Ba'aan cubbuu keenyaa kan nutti ulfaate. Kana malees otuu beeknu otuu hin beekin obboleessa keenya obboleetti keenya kan gaddisiifne yeroon qalbii diddiirrannaa ammadha. Waaqayyo wajjin jiraachuu kan dandeenyu qalbii diddiirrannaadhaanidha. Egaa dhaggeeffatoota keenyaa dubbii kana fudhannee itti jiraachuu akka dandeenyuuf waaqayyo hunduma keenya iyyuu ayyaana isaatiin haa gargaaru.
Atoongee jedhamtu muftaa kunuunomtu takka nama baattee. Darbatte hin gattu sinsinnii hin beektu takka nama guutu Yesuus bara bara maqaan kee ol baatu Adamu natti tola mana koo tuffatu muftee na hubata irbaata koo hundaa na wajjin nyaata. Jaftee na dirmata diina koo kuffise irra na hansita Adamu natti tola yemmuu hundi baarfatu hula kee dhaabatu.
Qophiin keenya har'a asuma irratti xumura. Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'ee yaada yoo qabaattan nu barreessa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Iddoon itti argama keenyaa Sagalee Misraachoo lakkoofsa poostaa 13-66 Finfinnee jedhaa nu barreessa. Sagantaa kana fakkaatuun hanga wal arginutti nagaa Waaqayyootiin ta'a.